Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Nadzorni kapitalizam je originalna pojava svoje vrste. Posebna je i ne može se uporediti ni sa čim drugim. To je nova planeta sa jedinstvenim zakonima vremena i prostora na kojoj dan traje 67 sati. Nebo je smaragdno zeleno, planinski venci se pružaju naniže, a voda je suva. Dobro jutro, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A naša tema danas, knjiga, evo tek izašla iz štampe, još uvek da kažemo, miriše, nisu se osušila slova, da se našalimo. Šošana Zubov, doba nadzornog kapitalizma. Pod naslov je Borba za budućnost čoveka na novom rubu moći. Dok bauljamo po mraku, evo sad još jednog citata, trudeći se da nazremo obrise ove digitalne ere, doba nadzornog kapitalizma jasno nam pokazuje kako ova poslednja revolucija menja našu privredu, politiku, društvo i život. Dakle, danas ćemo se baviti temama koje ova knjiga pokreće. Šošana Zubov, profesorka na Harvard univerzitetu, razmatra u ovoj knjizi neka zaista suštinski važna pitanja o kojima ćemo, naravno nekim od njih, jer knjiga je obimna, blizu 700 stranica, razgovarati sa sociologom, profesorom doktorom Daliborom Petrovićem, recenzentom knjige. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, Tamara, vama i dobar dan vašim gledalcima, to je slušalcima.
Slušalcima. Da. Šta je zapravo nadzorni kapitalizam? Pričat ćemo o tome. Da li su se neke teme koje smo donedavno svrstavali u teorije zavere sada izašle iz tih okvira? Da li je naša digitalna budućnost dom ili egzil? Šta je to instrumentarna moć? Šta je to tržište budućeg ponašanja? Zašto nas oduševljava umreženost? Pa se u stanju, kako kaže Šošana, specifične psihičke obamrlosti privikavamo na činjenicu da nas neko prati i raščlanjuje, po nama kopa i menja nas. E sad, ova knjiga ima četiri dela. Ja sam rekla da je obimna. Vas ću naravno da zamolim da nam kažete, ovdje ima zaista i veliki broj referenci. Knjiga može da se čita na različite načine, ali da prosto predstavimo njenu strukturu i samo autorku.
Da, pa evo, zaista je bio izazovan posao, da kažem, na neki način prirediti ovu knjigu i ja čestitam izdavaču koji se danas odlučio na nešto što nije previše popularno, a to je da uloži izvesna sredstva i da prevede i našim čitaocima prezentuje jednu zaista obimnu studiju, znači za to su potrebna određena ulaganja, ali iznimno važnu studiju. To je zapravo studija koju možemo svrstati u rang novih studija koje se bave kapitalizmom, poput Pikettyjeve studije o kapitalu u 21. veku. Znači, govorimo o jednoj, ja verujem, kultnoj knjizi o kojoj će se puno pričati i o kojoj se već puno priča. Kad kažem puno, će se pričati kod nas, a u svetu se već dve godine
Nisam ja rekla da je izdavač izdavačka kuća Clio, ili mi se to podrazumevalo jer čekamo već izvesno vreme.
Jeste, izdavačka je kuća Clio i zato kažem još jednom, zaista to je jedna od retkih izdavačkih kuća danas koja je spremna da jednu vrstu profita podredi nečemu što je zaista interes zajednice, interes društva i interes naučne zajednice. I u tom smislu ja mislim da ova knjiga neizostavno treba da se nađe i u bibliotekama i u školskim programima svih onih koji se interesuju ne samo za izučavanje kapitalizma i transformacije kapitalizma, već i za izučavanje informacionih tehnologija, oni koji se bave proučavanjem marketinga, ciljanog marketinga, psihologije i tako dalje. Kad je reč o samoj Šošani Zubov, to je jedan zanimljiv autor koji retko piše i retko objavljuje, ali svaku knjigu koju objavi, ona postane neki način bestseller, postane kultna knjiga. Zaista je neverovatno za jednu profesorku Harvardske biznis škole koja je sada, mislim, u penziji poslednjih godinu ili dve dana, kada čujete da je objavila tri knjige u svojoj karijeri. Obično smo navikli na opuse od 15, 20, 30 knjiga, što je meni oduvek bilo fascinantno kako neko može za svog života da napiše 20 dobrih knjiga. Ona je napisala tri, od kojih prva, da kažem, knjiga Doba pametnih mašina, ako bi mogli da je prevedemo, je odmah uvela na velika vrata negde 88. znači pre 30 i nešto godine, zapravo ona anticipirala na neki način da ćemo mi biti deo jednog sistema, društva, ekonomskog sistema kojim će na neki način upravljati mašine, koje će diktirati. Tu se ona pre svega bavila procesom rada i organizacija rada, automatizacijom, a danas se mi zapravo bavimo automatizacijom našeg života. To je jedna od njenih ključnih teza o kojoj ćemo govoriti, zapravo potrebi nadzornog kapitalizma, nadzornih kapitalista, pomenut ćemo i definisat ćemo ko su oni, da naš život učine potpuno predvidljivim, to znači da ga automatizuju na način da mogu da predvide šta ćemo jesti sutra, gde ćemo putovati preko sutra, kada ćemo ići na kontrolu kod lekara, koji ćemo auto voziti, kako ćemo ga voziti, koliko ćemo trošiti na njegovu popravku, koliko smo bezbedni i nebezbedni vozači, gde ćemo se obrazovati i bukvalno svaki segment života koji možete da zamislite, zapravo intencija nadzornog kapitalizma je da ga uredi, ne samo predvidi, jel, nego i da ga na neki način modifikuje, to znači da modifikuje naše ponašanje. I da dam odmah jednu paralelu, to bi vam bilo kao kada se bavite vremenskom prognozom, jel? I vi, jedan nivo je da vi razvijete softvere moćne koji će moći da prognoziraju kako će biti vreme sutra, preksutra i tako dalje. Mi znamo koliko su cenjeni softveri koji to mogu dobro da rade. A sad zamislite stadijum iza toga, a to je da u stvari upravljate vremenom. Da kažete, aha, sutra mi treba kiša, prek sutra mi treba sunce, treba mi, evo, ide zimska sezona, sneg. Treba mi sneg na planinama. To je u stvari intencija nadzornog kapitalizma, da ode korak dalje od predviđanja našeg ponašanja njegovim automatizovanjem, modifikovanjem.
E sad, jedno podpitanje, kada smo govorili o temama ove knjige sa kolegama, mogli smo to da pročitamo i na društvenim mrežama, pitaju, pa dobro, šta je tu novo? Zar to nismo sve znali i do sada? Zar nismo znali, pa evo i u emisiji Digitalne ikone i vi ste bili često gost, govorili smo upravo o tome zašto poslednjih godina možemo da vidimo na većini konferencija koje se održavaju da svi stručnjaci za sajber bezbednost imaju preklopljene svoje kamerice, dakle ne dozvoljavaju kamerama svojih telefona i laptopova da ih gledaju i posmatraju. Za nas je često to bilo u domenu nekako, ne znam, naučne fantastike, zar je moguće da nas neko posmatra dok igramo igrice, da li je moguće da nas neko posmatra kakve su naše i kakvi su naši izrazi lica, da li nam se ta igrica ne sviđa, pa onda sledeći put kada nam nude nešto novo, oni tačno znaju šta nam se ne sviđa, na kom delu igrice smo zastali, pa onda to, pod znacima navoda, personalizuju, prilagode da nam se to više svidi, da izvodimo još više novca da kupimo sledeću verziju igrice. Pa dakle, šta je tu novo? Šta je to što je posebno i značajno u ovoj knjizi?
Da. Pa to mi je zapravo razlika između onog što bi mogli da zovemo prosto opažanje i konstatovanje onog što postoji oko nas i pokušaj da na naučni način, znači jedan sistematski način objasnimo kako i zašto se određena pojava dešava, koji su njeni uzroci, koje su posljedice i kako se protiv tih pojava boriti. Jedno je kada mi sumnjamo ili čak i imamo neke impute da nas neko na ovaj ili onaj način nadzire, ali potpuno drugo je kada mi znamo da tu postoji jedan organizovan sistem, kada znamo da nisu svi podjednako uključeni u taj sistem. Znači, mi kroz ovu knjigu zapravo dobijemo jedan zanimljiv uvid u to da postoje određeni segmenti na tržištu, određene kompanije koje su ključni, da kažem, driveri ovoga. Ovde mi ne govorimo o našem nadzoru u smislu naše bezbednosti, sigurnosti, zaštite od terorizma, ne govorimo ni o državnom nadzoru, znači to nije tema knjige Šošane Zubov. Ona se zapravo bavi jednim novim stadijum razvoja kapitalizma. To je zapravo i njena studija zaista u velikoj meri jeste sociološka studija, zato je ona važna nama sociolozima, ali kažem i psiholozima, pošto ona negde gravitira i sociologiji i psihologiji, ali kažem bavi se i marketingom, i u tom smislu pre svega ključ u to naučnom pristupu, jel? A ne u samom imenovanju pojava. Međutim, za mene je ta knjiga bila otkrovenje i kad je reč o samim pojavama o kojima smo mi slušali, ali ja nisam bio siguran ili ne mogu da tvrdim da sam pre čitanja ove knjige znao kolike su razmere nadzora kome smo mi izloženi. Zaista ona iznosi niz frapantnih zapažanja, pričat ćemo o tome, nalaza, i potpuno je jedno kada vi kroz naučnu studiju, naučni proces iz pera profesora koji predaje na Harvardu čujete da recimo Google kao kompanija, onaj Google i Focus ovde, Google i Facebook su ovde u fokusu, kad čujete da ona namjerno recimo ugrađuje prislušne uređaje u neke sasvim desete sprave koje vi koristite u svakodnevnom životu, i pritom potrošači nemaju pojma da su recimo, postoji neki uređaj koji se zove i na zapadu vrlo raširen Nest, jedna vrsta termometra koji ljudi ugrađuju u pametne domove i koja zapravo upravlja temperaturom, upravlja različitim elementima pametnog doma, ali ispostavilo se kada je neko otvorio i malo čeprkao po tom uređaju da on u sebi ima ugrađen mikrofon, jel? I kada su rekli Googleu, prvo, zašto Google kao pretraživač uopšte proizvodi takve uređaje? To je ono što se pita Šošana Zubov, ali kad su ih pitali, pa čekajte, šta će mikrofon tu? Oni su rekli, tako i ona kaže, ups, pa kao slučajno je upao i sada kao, ali mi to ne koristimo, on je tu, ne znamo kako je tu, ali svejedno ne brinite ništa, mi ćemo to zanemariti. To su neverovatne stvari, znate, zamislite pre 20, 30, 40 godina da vam neko ugradi prislušne uređaje u vaš stan. To je bila tema o kojoj bi se govorilo onoliko i mnoge bi glave pale zbog toga. Zamislite da neko redovno prisluškuje vaše telefonske razgovore. Zapravo mi smo došli do toga da smo mi normalizovali situaciju u kojoj neko prisluškuje telefonske razgovore. Nekada bi to bilo nezamislivo. Danas ne radi samo o prisluškivanju telefonskih razgovora, radi se o analizi svakog našeg ponašanja kada uzmemo mobilni telefon u ruku, a pretpostavljate da su to ponašanja koje se dešavaju od trenutka kad se probudimo do trenutka kada legnemo. Drugim rečima, mi smo konstantno 24 sata praktično izloženi onima koji prikupljaju taj takozvani behavioralni višak, a možemo poslije da objasnimo o čemu se tu radi.
Evo sad ću ja samo jedan kratak citat pročitati iz knjige, da zainteresujemo naše slušalce da ostanu sa nama, pričat ćemo o brojnim sličnim primjerima. Šošana Zubov kaže, tržište pametnih uređaja za domaćinstvo 2017. vredilo je ukupno 14,7 milijardi dolara, čak 6,8 milijardi više nego prethodne. 2021. dakle godine u kojoj smo prema procenama treba da dostigne 101 milijardu dolara. Možda ste već naišli na neke ludosti: pametne četkice za zube, pametne sijalice, pametne šolje za kafu, pametne rerne, pametne sokovnike i pametni escajg koji pospešuje varenje. Neke druge često deluju sumornije: kućne bezbednosne kamere sa softverom za prepoznavanje lica. 9 sati i 18 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone koje danas pričamo o knjizi Šošane Zubov, odnosno temama koje ona pokreće, doba nadzornog kapitalizma. Dalibore, da samo kažemo kratko o strukturi same knjige i onako ono pitanje koje je često, kome je ona namenjena, ali ja bih rekla da zaista svako može da pronađe neki deo u knjizi koji će mu biti i važan i što još važnije razumljiv.
Da, pa da, mislim kada imate tako obimne studije, onda je činjenica da će mnogi naći delove koji će davati odgovore na određena pitanja i knjiga se relativno lako čita, ona nije kao tako pisana nekim preterano zahtevnim naučnim jezikom i kažem puno je zanimljivih primera koji onda i ne zahtevaju neku vrstu predznanja, nego je prosto na vama da to čitate i da se jel frapirate kada čitate u sisivaču koji vas prati, ali to možemo da pomenemo kasnije. Struktura je, znači, četiri su, da kažem, dela knjige gde se zapravo u prvom delu, kako je to i običaj, uspostavljaju neke osnove i zapravo govori se o uslovima koji su doveli do razvoja nadzornog kapitalizma. Znači, odmah da kažemo da Šošana Zubov vezuje razvoj nadzornog kapitalizma za IT kompanije iz Silicijumske doline i pre svega za Google i Facebook. Ona negde, što je bilo za meni zanimljivo, amnestira recimo Apple i čitavu industriju koja je povezana.
Pa i Amazon delimično. Da.
Amazon delimično, ali kasnije zapravo skreće pažnju da i Amazon počinje da se priključuje toj jednoj utakmici. Zapravo, to je pitanje da li će iko moći da ostane van te priče nadzornog kapitalizma. Jer ako vi imate mogućnost, mislim, mi svi znamo da je moderna ekonomija se bazira na tome da se prodaju određeni proizvodi i potrošačko društvo o kome pričamo 100 godina je zapravo bazirano na stvaranju veštačkih potreba, jel, svih nas, tu ništa nije novo. Znači, ideja je da se izvuče maksimalno novca i za ono što nam treba i za ono što nam ne treba. Vi sad samo imate jednu razvojnu stepenicu u toj vrsti potrošačkog društva gde vi sada možete preciznije da definišete potrebe ljudi i da im ponudite personalizovane proizvode i ja ne vidim da će neko moći tome da odoli. I zato kažem, tu ne znam koliko se slažem sa Zubov koja kaže da je to jedna vrsta incidenta u razvoju kapitalizma, znači ona kaže da je to jedan stream, da kažemo jedan tok, ali da on nije dominantan i o tome će se u budućnosti, jel tako, diskutovati. Tako da ona, kažem, stavlja težište na ove kompanije koje počinju da se bave tom vrstom nadzora intenzivno posle 2001. godine i terorističkih napada u Americi, kada su inače popustili, da kažem, zakoni i neki pritisci koji su bili bazirani na čuvanje naše privatnosti, jel pod tom nekom, pod tim nekim okvirom borbe protiv terorizma i onda su to iskoristili ove kompanije. One su rekle prosto, ako vi popuštate neke zakone, dozvoljavate da država prisluškuje telefonske razgovore, recimo to je bilo aktualno tada, nadzire našu e-mail komunikaciju i tome slično, pa zašto i mi to ne bismo radili, samo iz drugih pobuda. Tako da je to prvi deo priče koji je, kažem, veoma zanimljiv i ona detektuje više nekih paralelnih događaja koje u prvoj deceniji 21. veka dovode do raskuktavanja i rasplamsavanja nadzornog kapitalizma. Naime, ona tvrdi da Google nije imao u početku tu ideju, da su oni zaista bili platforma koja se bazirala na pretraživanju sadržaja i imamo mnoga neka njihova, da kažem, dostignuća u tom smislu koja su vrlo korisna, Ali kako investitori nisu videli zapravo povraćaj prihoda i kako je kompanija došla u jednu vrstu stagnacije, i čak vlasnici Google-a, mislim da je Larry Page ili neko od njih, je rekao ja ne želim da završim kao Tesla, i čak se to ovde imamo pominjanje našeg naučnika, ne želim da imam napredne izume koji ne donose profit. Jel? I to je negde taj prelomni trenutak u 2002. treće, kada zapravo oni odlučuju da njihova osnova bude personalizovani marketing, da tako kažemo. To znači da kada vi pretražujete nešto na internetu, da zapravo nije ideja samo da vam daju informaciju koju vam treba, nego da vam daju mnoge informacije koje vam ne trebaju, ali je neko platio da vam ih oni daju. Jel? I to je ono o čemu mi sada pričamo. U drugom delu knjige zapravo to je srž u jednom deskriptivnom smislu, gde zapravo govorimo o tome šta se sve danas dešava. Jel? Šošana Zubov daje niz primera kako se naše ponašanje na neki način nadzire i zapravo govori o tome kako se ono modifikuje, što je vrlo važno. Jel? Kako se mi nagonimo da se ponašamo na određene načine, a da toga nismo ni svesni. Ona daje jedan zanimljiv primer, sad ne znam da li u prvom ili drugom delu, kada je zapravo ljudima koji vode Google kliknula ta mogućnost predviđanja. Oni su recimo u jednom trenutku jednog dana primetili, analitičari koji se bave pretragama, da je recimo u 10 minuta do isteka punog sata, recimo u 8.40, u 9.40, 10.40 uveče, naglo skočio broj pretraga neke glumice i pitanja vezanog za film u kome je ona glumila prvi put ili tako nešto. I onda su oni u jednom trenutku videli da to skače, pa su onda sledećeg sata u istom trenutku videli da to skače, pa trećeg sata u istom trenutku, i malo su razmišljali i zapravo povezali da je to vezano za kviz Milioner ili neki sličan, ali mislim baš da je Milioner i vremenske zone. Kako je on išao u drugoj vremenskoj zoni i kako je išao u određenom trenutku kada se postavljalo to pitanje, ljudi su brže bolje išli na Google, i oni su shvatili zapravo, pa to je neverovatno, mi zapravo možemo da predvidimo u narednih nekoliko sati šta će ljudi tačno u određenom minutu tražiti. Ali to nije ono što njih zadovoljava. Oni sada hoće, zapravo žele da nas podstaknu da mi nešto tražimo. Ne samo da predvide, nego da na neki način utiču. Tako je, da mi tada u tom trenutku nešto tražimo, da tada u tom trenutku nešto kupimo. A pričat ćemo kako u to uspevaju. U trećem delu knjige ona postavlja ono što će sociolozima i uopšte teoretičarima društvenih nauka, ali i inženjerstva biti osnova u nekom smislu teorijskih postavki. Ona govori o jednom novom pojmu koju ona uvodi, pojmu instrumentarne moći. Jel? Zapravo moći koju posjeduje jedan sistem koji je bezličan, jel? Sistem, tehnološki sistem koji ona zove veliki drugi, a ne veliki brat, zato što on nema svoj lik, mi ga ne vidimo. Sistem zapravo koji je usmeren da nas automatizuje, da kontroliše i usmeri naše ponašanje o kome smo govorili, i to poredi sa idejom totalitarizma Hannah Arendt i pravi različita poređenja, ali pokazuje zašto i kako je to različito. Ali ideja jeste da mi živimo u jednom, to jest da ćemo živjeti u jednom nalik totalitarnom društvu, ali da će, i to je perfidnije, one koje je izvor svega toga biti nevidljiv, a da mi zapravo nećemo biti ni sposobni da prepoznamo da smo uhvaćeni u zamku jednog unapred uređenog i kontrolisanog društva. Na kraju ona izlusi u četvrti deo i zaključni deo, gde ona, da kažem, svodi celu ovu priču, pokušava još jednom da pokaže da, kažem, je ovo samo jedna vrsta promene kapitalizma koja ne mora biti definitivna u smislu da ona ne želi da odbaci kapitalizam, iako u njenom pisanju imamo, to da kažem tako, možda i malo marksističkog pristupa, ali ne dominira on, i na kraju, kažem, daje neku vrstu, pa čak i ne rešenja. To je ono što bi možda još očekivali, da je taj kraj bio sada onako anarhistički, ili da kao bacite vaše mobilne telefone, spalite vaše kompjutere, izađite u prirodu. Ona to ne kaže i ona to ne može da kaže, i tu sam ja na sličnom tragu. Prosto vi ne možete da se odreknete modernizacije. Ali ono što je možda trebalo jasnije naglasiti, ona zbog tog valjda svog socijalno-psihološkog obrazovanja više insistira na pobuni u nama, a ne pobuni koja će biti ospoljena. Znači, ona ne govori o tome da mi treba sada da se organizujemo i da vršimo pritisak ne govori o tome kako da vršimo pritisak, ali svakako govori o tome da ne treba da pristanemo na ugodnosti koje će zapravo oduzeti našu slobodu. Jer to je zapravo njena osnovna ideja, da mi negde na neki način gubimo slobodnu volju. Iako pod prividom slobode odlučivanja mi zapravo imamo unapred definisane uslove odlučivanja i mi biramo na izgled ono što želimo, zapravo biramo ono što nam je neko nametnuo.
I sada možda u ovom prvom delu bi bilo dobro da zaokružimo i da kažemo šta je zapravo nadzorni kapitalizam. Šošana Zubov praktično piše naravno o njemu kroz čitavu ovu knjigu. Kaže da je reč, kako ona to navodi, o izopačenju digitalnog sna i u njegovoj munjevitoj mutaciji u nenasit i dosad posve nepoznat komercijalni poduhvat. Za ovaj sistem nadzornog kapitalizma kaže da je parazitski, samoreferentni, da ga izmislio Google, da je proistekao iz neoliberalne ideologije, kao odgovor, kako ste i vi pomenuli, doveli u vezu kolektivistički i kolektivni košmar sredine 20. veka. I možda bi dobro bilo da kažemo šta je zapravo onako na jednostavan način nadzorni kapitalizam i da navedemo jedan primjer za početak.
Da, pa zapravo nadzorni kapitalizam predstavlja jednu vrstu sistema koji sebi daje za pravo, ekonomskog sistema koji sebi daje za pravo da na neki način naše iskustvo, naše mišljenje, naše želje, naša osjećanja prepoznaje, da ima pravo da ih ne samo prepozna, nego da ima pravo da ih prikuplja, da ima pravo da obrađuje i da ima pravo na kraju u skladu s tim da nam ponudi proizvode koji će zapravo biti bazirani na tome. Znači, nadzorni kapitalizam je, kako bih rekao, jedna vrsta sistema, zlog sistema, jel, koji neovlašćeno zapravo trguje, kako ona kaže, na tržištima našeg budućeg ponašanja, zapravo onim što su naše ideje, želje, potrebe. Bezbroj primjera. Vi možete, ona tu navodi primjere, recimo kada su, čini mi se, Google u Australiji predstavlja jednoj kompaniji kapacitete svog sistema, a reč je o ponašanju mladih. Oni zapravo su rekli, mi možemo tačno da predvidimo u kom trenutku će većina mladih ljudi da se osjeća, recimo, ranjivo, ili jedan broj mladih ljudi da se osjeća ranjivo zbog različitih faktora koji oni sada tu analiziraju, i to je trenutak da im ponudite taj i taj proizvod. Tada treba da im ponudite kremu za bubuljice, tada treba da im ponudite kožnu jaknu, tada treba da im ponudite neki priručnik za, ne znam, nija podizanje samopouzdanja, tada treba restoran da im ponudi mesto za romantičnu večeru sa devojkom i tako dalje. Zaista, to je niz neverovatnih stvari. Zapravo, nekako ja to pokušavam najjednostavnije da predstavim tako da kažem da postoje, znači, kompanije koje potpuno kontrolišu, ne u smislu da kontrolišu, da usmeravaju u potpunosti, nego u smislu da prepoznaju i analiziraju naša osjećanja i misli. Ajde da kažem najbanalnije, Google, Facebook i slične kompanije koje mi svakodnevno koristimo, čitaju naše misli. Znači, ništa drugo. Mislim, koliko gotovo sada zvuči nenaučno ili paranaučno i tako dalje, zapravo je to tako. I imate istraživanja i ona ih pominje, Michael Kosinskog u Americi, u Engleskoj, posle on prešao na Kolumbiju ili negde, čini mi se, koji je napravio na kraju sistem gde na osnovu 10, 15, 20 lajkova vaših na Facebooku on može da predvidi određene stvari ili da definiše vašu smislu, vaše ličnosti, da li ste neurotični, da li ste ovakvi, da li ste konzervativno orijentisani, da li ste skloni da potrošite novac na sport ili ne ste skloni na kocku ili šta god. Znači, bukvalno sve. I sada kad neko kaže ja ne koristim Facebook, nije poenta u Facebooku, poenta je da vi koristite mobilni telefon. A koristite mobilni telefon koji ima Android sistem, vi ste deo toga. Znači, stvari idu dotle da vi možete da koristite telefon bez kartice, bez softvera, u airplane modu, samo da bude u vašem džepu, i vi ćete za 24 časa poslati na hiljade informacije o tome gde ste bili, kuda ste se kretali, šta ste radili i tako dalje. Evo, još jedan banalan primjer, hoćete da otvorite radnju koja prodaje ekskluzivne, recimo, satove, jel? I interesuje se gde da otvorite tu radnju, da li u Knez Mihajlovoj, da li u nekom tržnom centru ili negde. Vama će ovi sistemi dati vrlo precizno ko prolazi pored tog mesta gde bi vi otvorili radnju, recimo Knez Mihajlove, ko prolazi, koliko turista, koliko ljudi, sa kakvim prihodima, sa kakvim navikama kupovanja i tako dalje. I onda vi naravno nećete otvoriti negde u, ne znam, nije negde na periferiji grada, nešto, to ste znali i ranije, ali ovde sad imate egzaktan pokazatelj da tu ne postoji kupac koji može da kupi vašu robu i imate s druge strane tačno mesto ili mesta u recimo Beogradu gde se nalaze i gde prolaze kupci koji bi mogli da kupe vaš proizvod.
Eko. Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štednju. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sada 37 minuta, razgovaramo o dobu nadzornog kapitalizma. Pomenuli smo primer kada naše ponašanje zapravo i ono što radimo i ono pa, o čemu pišemo i mesta koja biramo na internetu da ih posećujemo, to sve ostavlja jedan trag o nama, to se sve beleži i zapravo u jednom trenutku može da koristi i koristi za predviđanje našeg ponašanja, a takođe da nam se ponude određene usluge. E sada, moje pitanje za vas je, ukoliko recimo, pomenuto je u knjizi primer samostalnog usisivača, rumba se zove, ili kreveta, sleep number se zove krevet, koji zapravo skuplja različite podatke o nama, kako smo spavali, koliko nam je bio dubok snam, koliko smo se okretali puta u toku noći, da li smo ustajali, ako smo ustajali, koliko dugo nismo bili u krevetu. Dakle, to su sve neki podaci koji se prikupljaju i posle koriste u različite svrhe. Možemo i to da objasnimo, ali recimo kada razgovaramo, pa posebno sa mladim ljudima, sa mlađim ljudima i ovo sve ispričamo na jedan ovakav način, oni pitaju pa šta? Pa kakve to sad veze ima? Pa kako to utiče na moj život? Pa šta da im odgovorimo, Dalibor?
Da. Evo, zanimljivo je rumbu. Kad pominjete, kod nas se reklamira rumba sada, ne znam da li ste primetili, ali eto da ljudi mogu da znaju da imaju mogućnost da imaju vrlo jednog pametnog saputnika u svom uređenju i stanu i održavanju higijene. Ali da, najčešće pitanja jesu ta vezana za to, pa dobro, mene to ne remeti ili meni to ne smeta. I to sada zaista, i o tome Šošana Zubov puno govori, vi zaista dobijete jednu vrstu ugodnosti ili nekih usluga koje su personalizovane i smatrate da je taj trade-off, ta trgovina koju vi radite na neki način ok, ja dajem neke podatke, s druge strane kompanija meni pruža neku uslugu. Ali to sada se može na hiljadu nivoa o tome diskutovati. Jel? Prvo, koja je vrsta ekvivalencije onoga što vi pružate i onoga što vi dobijete. Jel? Šta ja imam od toga što znam koliko se puta okrenem u snu na ovu ili onu stranu, a za uzvrat da bi dobio tu često nepotrebnu informaciju na koju ja ne mogu da utičem samim tim što znam. Mislim, ja znam da loše spavam, jel? Pa sad to koliko sam se puta okrenuo zvuči onako statistički zanimljivo meni, ali meni ne donosi mnogo boljitka jer su uzroci negde drugde, ali ja da bih dobio tu često beskorisnu informaciju sam odaslao bezbroj drugih informacija, ne samo vezanih za spavanje, koje je ta kompanija iskoristila da napravi proizvode koje će prodati drugim ljudima i da zaradi ogroman novac. Znači, na prvom nivou to nije pošteno. Zašto bi ja besplatno davao nešto od čega bi neko uzimao korist i sebi napravio život koji će biti neuporedivo bolji i lepši od mog, a pritom mnogi pripadnici pripadnici vrha IT kompanija zapravo žive po potpuno drugim pravilima. Zašto oni odlaze na odmore gde isključuju mobilne telefone ili nemaju mobilne telefone? Zašto svoje deci ograničavaju upotrebu telefona, kompjutera i tako dalje? Zašto oni vode računa o svom? Pa zar ne bi oni trebali da budu prvi koji će zapravo biti najdominantniji korisnici ovih tehnologija? Drugi nivo, znači to je nepošteno, nema ugovora, neproporcionalno je. Meni je nevjerojatno da mi danas kažemo pa kakve veze ima to što mene, što neko uzima podatke o meni, o mojim pretragama, o mojoj intimi, a recimo rekao sam pre 30-40 godina da je neko rekao da vam prisluškuju telefon 24 sata i to ne država zato što ste državni neprijatelj, nego vam prisluškuje neka kompanija, nama bi to bilo nezamislivo i neprihvatljivo. Znači, mi smo polako adaptirani na tu vrstu ponašanja. A šta ćemo sa onim elementom naše intime i naše privatnosti? Znači, ako ljudima nije važno to što kompanija zna, ta kompanija koja recimo snima spavanje, zna i kada ležete i da li imate intimne odnose, koliko intimni odnosi traju, kakvi su i tako dalje, ili sve to deo analize. I onda čudno zašto ljudi kad odu na plažu se sakriju kad se presvlače, recimo, zašto se ne kupaju goli. Jer to je, čak je to, kako bih rekao, i vidljivije i jasnije, vi tada znate šta ste dali, ali činjenicom da se kupate goli na plaži, vi otkrivate delić onoga što otkrivate kada nosite pametnu narukvicu ili kada koristite ove uređaje. Ali ajde da razmišljamo o budućnosti. Šta će biti posljedica u budućnosti? Šta će biti posljedica toga što će vaš poslodavac da kupi od te kompanije koje ima tu narukvicu podatke o tome kako vi spavate, podatke o tome kad ste legli, podatke o tome kad ste se probudili, podatke o tome u kakvom ste stanju bili, da li ste pili, niste pili. Znači, mi zapravo idemo ka tome da ćemo za 20, 30, 50 godina živeti, ako ovaj način organizacije našeg života pobedi, živjeti u društvu u kome ćemo svaki deo, delić našeg ponašanja neki način biti isprogramiran i mi nećemo moći tome da se odupremo. Znači, jedini način da rešimo to spavanje, ako smo o tome pričali, će biti da popijemo pilulu. Jer svaki čovek, jel, kao biće koje razmišlja i koga more, mnoge muke ima određene faze, ali mi ćemo biti naterani zapravo da se ponašamo na određeni, jasno predvidiv način. A ja sada ne govorim o nečemu što je science fiction, imate sistem socijalnih kredita u Kini sa kojim se eksperimentiše uveliko, gde zapravo građani se stimulišu za određena ponašanja koje su predmet nadzora time što dobijaju određene kredite. Jel? Ako pređete ulicu van pešačkog prelaza, vama se oduzme kredit. Ako, ne znam, ne propustite nekog u redu nekom ili nešto, ili uradite, zakasnite negde i tako dalje, oduzme vam se kredit. Ako uradite nešto dobro, kredit vam se doda, pa posle imate neke benefite. Ako imate kredite, onda možete da kupujete na akcijama. Ako nemate dovoljno tih kredita, ako niste bili dobar građanin, onda ne možete upišete dete u vrtić gde vi želite, nego ćete ga upisati u neki drugi i tako dalje. Hajde da govorimo o osiguravajućim kompanijama koje treba da vam daju kredit. Hoćete da kupite stan na kredit, osiguravajuća kompanija kaže pa da, ali ti si se ponašao neuredno tad i tad, ti si neodgovoran u tom i tom smislu. Ili auto osiguranje koje će vam reći prekoračili ste brzinu tada i tada, zato što će imati određene uređaje koje potpuno analiziraju to kako vi vozite i tako dalje. Znači, niz je stvari koje će doći kao posljedica ugodnosti koje mi prihvatamo. I to je ono što je najveća sada zamka. Mi treba da se odreknemo ugodnosti, što je jako teško, da bi dobili neke maglovite benefite u budućnosti. A to je ljudima teško predstaviti. Recimo, recite roditelju da se odrekne ugodnosti da njegovo dete kad ide u školu ili ide napolje ima pametan sat preko koga roditelj može da ga nadzire. To je zaista, kako bih rekao, s jedne strane pogodno za roditelje. Ali na duge staze je to loše. To je loše i za roditelja, loše i za dete, loše i za društvo u kome živimo. Ali sada, ko je taj koji će da kaže da je to loše? To je sada ta priča odgovornosti, poverenje i tako dalje. To možemo možda za kraj da ostavimo, jel? Zaključak neki.
Da, ostalo nam je svega nekih 7-8 minuta. Sada moramo da zaokružimo, pa upravo da damo odgovor na ovo pitanje šta može da se uradi, dakle šta možemo da uradimo. Ja ću pre toga samo da dodam jednu rečenicu. Veoma važan aspekt ove naše priče je jedan zakonodavni okvir, dakle regulatorni okvir. Šta sve možemo da učinimo da bismo prosto sprečili da se događaju situacije poput, na primjer, situacije sa Samsungom koji priznao da televizori njihovi, odnosno glasovne komande kojima se aktiviraju programi da šalju trećoj strani. Sada ne mogu da nađem ovim papirima, recimo u 2017. godini, ne znam tačno kojoj, ali sada to nije ni važno. Facebook je samo dao preko 10 miliona dolara za lobiranje, dakle za zastupanje svojih interesa. To su sve vrlo važne, vrlo ozbiljne teme, vrlo ozbiljne priče. Kineski pretraživač Baidu, koga često zovu kineskim Googlom, saopštio je 2016. godine da njegova laboratorija za masovne podatke, prateći lokaciju 600 miliona korisnika, predviđa dinamiku kineske privrede. Dakle, ovde govorimo o ključnim, da kažemo, o ključnim temama kad je ljudski život i razvoj i društvo zapravo u pitanju. Šta je ono, pa pošto evo kažem, nemamo mnogo, ostalo još mnogo tema, jedna od tema o kojima sam želela da razgovaramo, ali nekom drugom prilikom, Šošana Zubov razmatra i Facebookove i Googleove ambicije da zauzmu mesto profesionalnog novinarstva na internetu, i to je vrlo onako pažljivo sa jako dobrim primjerima, da to je i preporuka za naše kolege da pročitaju ovaj deo, ali možda na kraju da kažemo šta može da se uradi. Šošana Zubov kaže: budite smetnja, demokratija nije otporna na pojave bez presedana, a nadzorni kapitalizam je pojava bez presedana, ali kaže: snaga institucija jeste merni uređaj koji određuje trajanje te neotpornosti. Dakle, evo, šta bismo u zaključku mogli da kažemo kao izlazak iz ove priče?
Da. Pa mislim, to je sada, kako bih rekao, jako teško bez promene kompletnog sistema, da kažem. Mi sad moramo da pravimo jednu vrstu pregovora, jel? Da se odričemo dela slobode, naravno tako i država nastaje odricanjem dela apsolutne slobode, ali i da dobijemo nešto za uzvrat. I to su sada akcije koje možemo da podelimo na individualne činove, akcije koje nisu previše delotvorne, ali mogu da imaju svoj efekat, jel? Pogotovo kada dovoljno ljudi dovoljno glasno govori o nečemu. Evo, nedavno je bio primer sa WhatsAppom, koji je messenger koji posjeduje Facebook, i Facebook je samo u jednom trenutku vrlo bahato rekao: mi ćemo od 1. februara ili od kraja februara početi da analiziramo vaše, da koristimo vaše privatne podatke. Oni nisu rekli da će nestati enkripcija, pošto se WhatsApp percipira kao dosta sigurna, da kažem, mreža u smislu prisluškivanja trećih strana. I oni su rekli: ta funkcija nije ugrožena, ali morate nešto da platite za to što dobijate. I ljudi valjda već godinama slušaju i već im je preko glave bahatosti, pogotovo, kažem, Facebooka. Samo to moram da dodam. Ova knjiga je važna zato što pre svega apostrofira Google. Ja mislim da u našem društvu nije toliko jasno koliko je Google zapravo kompanija koja je pokretač svega ovoga i koja leži u srži. Mi više govorimo o Facebooku zato što mi je zanimljivo zbog društvene mreže i onoga što njena upotreba nosi na naše društvene odnose, ali ovde mi govorimo o temelju, a Google je temelj, Facebook zajedno sa njima. Znači, u tom trenutku kada je Facebook objavio da im je to namera, ljudi su masovno počeli da instaliraju Facebook i da instaliraju paralelne neke nove messengere kao što su Signal ili Telegraf i tome slično. I to je poprimilo takve razmere da je Facebook odustao bar privremeno od tog plana i pomerio ga za maj. I oni sada pokušavaju na neki način da minimiziraju štetu koju su napravili. I prosto pokušavaju na neki način da shvate da okolnosti u kojima danas žive se menjaju. Još jedan aktualan primjer koji se danas dešava, da vidimo koliko su ove kompanije moćne, jeste sukob vlade Australije i zakonodavca u Australiji i Facebooka. Zakonodavac je naime tražio da Facebook za sadržaje mainstream medija koje prenosi u okviru svojih news feedova, znači sadržaje koje ću ja podeliti recimo iz ove emisije ili neki sličan sadržaj, da Facebook mora da plati za taj sadržaj, zato što je to sadržaj koji je neko drugi proizveo, bez obzira što su oni platforma koji samo to omogućava, oni treba da plate nešto sitno, ali to sitno kada nagomili se skupi je ogroman novac. I šta je Facebook na to uradio? Znači, mi pričamo o vladi Australije, ne pričamo sada o vladi neke male ili zakonodavcima Australije, ne neke male nevažne države. Oni su njima ukinuli praktično mogućnost da koriste news feed na Facebooku. Ukinuli su praktično pristup na neki način. Možete da koristite, ali ne možete da delite sadržaje. A onda se desilo to zapravo da su Australijanci shvatili da mnogi važni segmenti njihovog života zavise od Facebooka i Facebookovih stranica. Da ne govorim da mnogi koleđi i nastava se organizuje tako što se dele sadržaj, ali i mnoge stranice su posvećene prikupljanju dobrotvorne pomoći, borbi protiv COVID-a, sistemu praćenja onih koji su zaraženi i tako dalje. Facebook je zapravo time ukinuo na neki način osnovne elemente za funkcionisanje, jel? I to je onda izazvalo veliki, veliki otpor i podiglo taj sukob na još veći nivo, gde je posle Facebook priznao da su možda preterali, pa su vratili ove stranice koje su vezane za zdravstvo i tome slično. Ali pogledajte vi o čemu mi govorimo. Twitter je ukinuo nalog Trumpu i nekim drugim, da kažem, političarima. Znači, to je moć ovih kompanije. Protiv te moći može da se bore samo država, jel? A problem je što je ta država i predstavnici mnogih država su na platnom spisku opet ovih kompanija. Negde bar polovina članova američkog, recimo, kongresa ili senata je na neki način uključen u neke projekte koje finansiraju Google, Facebook i slične kompanije, i zato je to jako teško. Oni ulažu ogroman novac ne samo u lobiranje, već i u razvodnjavanje zakona. Njima nije cilj da sad neke zakone ukinu, ali oni vrlo perfidno unose neke anekse koji zapravo razvodne ideju da se nešto kontroliše. Evropa je tu malo u boljoj poziciji od Amerike, kroz uvođenje GDPR-a i raznih drugih nekih nacionalnih regulativa, i mi imamo sad sudske procese i kazne koje kompanije plaćaju, ali to će biti bitka koja će se voditi u budućnosti. I samo je sada pitanje motiva. Problem je gde smo mi tu građani. Zato što će se država boriti za svoje interese, ali nemojte misliti da država neće preuzimati elemente ovog nadzora i na drugi način ih iskorišćavati protiv svojih građana. Moramo da kažemo da i u Beogradu imamo sada preko 1000 kamera koje opet imaju ulogu podizanja bezbednosti, ali morao bi neko i o tome da vodi računa ko to radi, zašto, s kojim namerama i tako dalje.
Pričali smo i o tome u jednoj od emisija Digitalne ikone, ali evo sada nije nam ostalo više vremena za današnji razgovor. O ovim temama ćemo pričati i u narednim emisijama Digitalne ikone. Zaista ih ima mnogo i mnogi od njih su važne. Kako da izađemo iz situacije u kojoj nemamo kud, kako kaže Šošana Zubov, vrlo, vrlo, vrlo često. Hvala vam lepo. Dakle, danas je naša tema bile su teme zapravo koje pokreće knjiga Doba nadzornog kapitalizma, Šošana Zubov autorka, izdavačka kuća Clio objavila. Sa nama je ovim povodom bio sociolog i recenzent knjige Dalibor Petrović, profesor na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama.
Hvala i vam.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.